Takže strach. Ideme na to. Čo sa dozviete v tejto prednáške? Vo impulze každý si kladie veľa otázok. Nie je človeka, ktorý by vlastne sa nikdy nebal. A kto si hovorí, že sa ničoho nikdy nebojí, tak klame. Čo je strach? A možno sa dozvieme dokonca, ako ho ovládnuť. Kedy je ten strach primeraný, kedy nie je primeraný, kedy je strach, že patologický. Čo spôsobuje zdravý strach, pretože existuje aj zdravý strach, chvala Bohu, a ten je veľmi dôležitý. Aké sú druhy strachu, aký je to realistický strach a či máme aj nejaké nástroje v rukách, aby sme s tým strachom pracovali, aby sme sa v tom si sami sebe boli akoby terapeutmi alebo lekármi alebo tými, ktorí si prejavia v tom strachu súcit. Takže prvá kapitolka taká toho celého je, čo je strach, aby sme si zadefinovali, že prečo ten chudák tam uteká. Takže strach je veľmi, veľmi potrebná emócia. Emócia, či taký mini úvodík, je, si predstavte, že ako lampa, aj všetky emócie sú ako lampy v nás, ktoré nám hovoria, či sú naše potreby uspokojené, alebo sú neuspokojené. Ak sú uspokojené, tak prežívame emócie, pri ktorých sa cítime príjemne. Ak sú neuspokojené naše potreby, tak sa cítime pri tých, tá emócia vyvolá taký pocit, že to je niečo nepríjemné. Hej, napríklad strach, hnev, smútok, že proste. Tak tá vždy o niečo hovorí. No a strach je veľmi potrebná emócia a prirodzený strach je naozaj ten, ktorý je pred skutočným nebezpečenstvom. To put seba záchovy. Si predstavte, že by ste nemali put seba záchovy, že by ste nemali strach, keď sa deje niečo nebezpečné. No tak by ste prišli o život. Takže strach je veľmi dôležitá emócia. Je to stav, kedy cítime, že nie sme to my celkom, že nie sme možno sami sebou, že sa niečo tam deje. Ďalšia taká vec o strachu je, že strachu sa učíme od malička. A že častokrát v dobrej viere rodičia zneužívajú túto emóciu u detí, aby ich akože vychovali. Respektíve, aby dosiali, čo chcú oni. Pretože zastrašia niekoho niečím. Napríklad, príde si pre teba bubulák. Alebo, keď neupratuješ, tak uvidíš, príde tá teta od susedov, čo vtedy si sa jej zlakol, pamätáš si? No to decko čo robí? No nemá na výber. Tak upratuje. Manipulácia čistá. Ďalej, strach si môžeme všimnúť aj vtedy, keď naše telo začne ako reagovať. Sú tam silné bitie srdca, trasú sa nám ruky, možno že aj hlas, čokoľvek. Naše telo nejakým spôsobom to komunikuje. Že sa vlastne bojím. Aha, ja sa vlastne bojím. Nie, ja sa nebojím, ale vlastne sa bojím. Lebo to telo ešte skôr povie niečo, ako si to možno ja uvedomím. Takže je to taká možno potvorka, ten strach, ktorá žije v tých našich jaskinkách, ako ten chlapček tam, chudák, ktorý nevyzerá teda až tak nadšene. Ale tak každý z nás sa môžeme už začať tak pomaly kontaktovať s tým mojim strachom v tej mojej možno jaskyni podvedomia, kde až tak nemám prístup, ale odtiaľ niekde sa ako keby chce dostať von častokrát ten strach, hlavne ten patologický. Takže potrebujeme ho dostať pred oči, ten strach, hlavne ten nezdravý, a to bude aj cieľom tohto všetkého, nejak sa s ním skamarátiť, a komunikovať s tým. A možno, že dokonca aj zneškodniť, alebo aspoň nejako integrovať, pozrieť sa mu do očí, že kamarát môj, jak sa máš? Takže ideme ďalej. Ten neprirodzený, iracionálny strach bráni v nás životu. To je dôležité. My chceme žiť. My sme ľudia života, to vidíme aj veci v našom bežnom živote, že vidíme, že táto osoba, táto činnosť, to, ako žijem, dáva mi to život, alebo mi to berie život. Tak aj iracionálny strach neprirodzený nám berie život a odvádza nás od toho, čo Ježiš nám povedal, že nám sľubuje plnosť života. Ako som už povedal, tá cesta oslobodenia bude tá, že začnem s ním komunikovať a budem sa pýtať, že je tento strach normálny? Ja neviem, ide diviak oproti a mám sa báť? No tak teraz, hej. Takže, aha, dobre, tak to je normálny, ale to v tom nestihnem. To až potom večer si zrekapitulujem. Čiže je to strach, ktorý mi určuje nejaké hranice, chce ma zachrániť, alebo naopak, je to nejaký neurotický vzorec, ktorý nemusím vedieť, odkiaľ je, ale psychológia nám hovorí, že častokrát ten neurotický vzorec je z detstva, rodičia, autority. Ak je strach väčší ako to reálne ohrozenie, ako napríklad ten diviak, že je to naozaj nereálne, tak väčšinou poukazuje na tie neurotické dynamiky alebo až poruchy. A teraz nasledujú v tejto ďalšej, to je stále tá prvá kapitolka, čo je to strach, také možno naše osobné mýty. Čo si o sebe tak myslíme, to je teraz taká možno, už začína práca, pretože toto je aj impuls o tom, aby som ja sa s tým mojim vlastným strachom alebo obavou stretol a pomohol ju vyniesť na svetlo to zvieratko, tú potvorku z toho akvária, so žeriavom nejakým pomyslem, takto ju premiesniť, položiť ju a sa na ňu pozrieť. Čo si ty zač? No s tým súvisí aj tieto osobné mýty. Môžete si ich prečítať a doplniť tam ten svoj. Takže máme to mýty ako, alebo vety, ktoré sa v nás vznikajú v nás také vety, ako napríklad som moták, som škaredý, som škaredá, som slabý, som na nič. Alebo sme počúvali vety v detstve, dávaj pozor, vždy vsádzaj na istotu, nikomu never, neriskuj, z teba nikdy nič nebude, ty nás všetkých vždy sklameš, nemáš talent, nemáš neviem čo. A keby si sa roztrhal, je to stále málo. Je to stále málo. A toto sú častokrát vety naučené a keď to človek a malé dieťa počuje veľmi často, napríklad v jednej knihe Šťastie začína vnútri, hovorí jeden psychiatr a jezuita John Powell, že neviem ako to vypočítal, ale tam píše, že dieťa denne počuje 431 negatívnych viet o sebe. A že jeden človek, ktorý sa volal Freddy, inak Freddy je aj náš pes na Lukovom dvore, ale on píše o inom, že on si do istého veku myslel, že on sa volá Freddy Nono. Hej? A potom zistil, že on sa volá vlastne len Freddy a že to Nono vlastne znamenalo, že zase niečo nemôže. Hej? Že stále bolo niečo korekt, stále nejak. To neznamená teda, že nevychovávať deti, ale hľadať to, čo dáva život. Tým červeným, čo je tam napísané, tak naozaj to platí, že strach a nenávisť k sebe chodí väčšinou ruka v ruke. To znamená, že ja viem, že tohto by som sa vlastne nemal báť. Nie? Máte to tak? Tohto vlastne, však niekto, pre niekoho to môže byť maličká vec a keď o tejto maličkej veci ja sa podelím s niekým, no tak to si ešte rozmyslím, či sa podelím, pretože čo? Sa mi bude smiať. A hneď tam máme strach z čoho? No zo zosmiešnenia. Takže strach a nenávisť k sebe, alebo také neprijímanie seba samého chodí väčšinou ruka v ruke a treba s tým niečo robiť. A my s tým budeme. Toto je už taká ďalšia a ďalší slajd, že zdravý postoj k zraniteľnosti sveta. To je to, ako ja postupne začínam akoby si aj uvedomovať a dať nejak do svojho vnútra sa zmieriť, keď som sa ešte nezmieril aj s týmito vetami, že keď ja cítim niekedy tú neistotu alebo mám strach zo smrti, že vo viere nám mám niečo ešte viac, niečo, čo je ešte za tým, čo si myslím, že je také tragické, ako napríklad smrť, že umrieť nie je to posledné pre mňa. že umrieť nie je to najhoršie. A že aj keby sa mi to stalo, aj keď ja mám taký brutálny strach z tej smrti, tak moja viera to už akoby presahuje ten strach a hovorí mi, že počkaj, ale že je tu ešte aj iná pravda ako tú, ty, ktorej veríš a tú, z ktorej ty máš takúto brutálnu reakciu, že viera ti dáva, ide až za horizont, alebo že život je naozaj neistý, že to je fakt a to, že ty sa cítiš neisto, to je súčasť života, ale neznamená, že ty si zlý preto. No a keď je človek ten, ktorý sa bojí toho, že nebude mať niekedy všetko v rukách, to väčšina ľudí, chceme čo všetko ovládať, preto poisťujeme poisťovňu, hej, tak chceme to držať v rukách a čím viac chceme držať v rukách, tak tým viac to strácame. Pretože držať niečo, všetko, vždy, sa dosť, no skúste si takto ruky v pesť, skúste to. A skúste tak vydržať, ale poriadne to slačte, dobre? Poriadne, Sima, poriadne. Dobre? A skúste, prosím vás, takto vydržať do konca prednášky. Nech sa páči. Nedá sa to. Nedá sa to. To je znak toho, keď človek chce stále niečo ovládať, držať, kontrolovať. A platí to aj o emóciách. Že ja sa potrebujem teraz ovládať a takto držať a to už potom, viete, keď je príliš prepetie, no tak to iskrí. Tak aj vo mne môžu iskriť rôzne veci. Keď chcem niečo príliš držať alebo aj potlačať. Ako sa popasovať so strachom? To už začínajú byť naozaj také akoby nápady. Kedy ja môžem v situácii, ktoré sa bojím, skúsiť čo najviac hľadať čo najviac istoty a to, čo ma podrží. Že napriek tomu, že táto situácia vzniká, napriek tomu, že teraz, keď som ja sem prišiel a že teraz neviem, ako dopadne táto prednáška, že mám obavu, že či to vy pochopíte a že či sa zmeníte a že či ten strach vo vás nejak sa aspoň trošku rozloží, tak ja som mohol mať tieto obavy, tak ja teraz si môžem povedať, no tak čoho sa budem držať, keď tieto obavy mám? No viem, že to musím byť, musím to nejako odprednášať. No tak sa držím toho, kde cítim istotu. No, kde cítim istotu? Na skvere, napríklad v tomto stojane. Držím sa. Moje telo častokrát mi dáva možnosť, aby som tú istotu pocítil. Lebo ja tú neistotu pocítim kde? No, nie na Filipinách. Ja tú istotu, neistotu pocítim v mojom tele. Čiže cez moje telo potrebujem niečo urobiť, častokrát. Čiže sa môžem chytiť tohto stojanu, môžem sa chytiť, čo je ho ešte, mikrofónu. To robia kňazi, že takto stále si popravujú mikrofóny, všimnite si to. A vôbec to nepomáha. To je tiež ďalšia vec, že prečo to robí. Takže to sú také veci. Potom je tam veľmi až taká smiešná vec, že tá existuje takzvaná anticipačná úzkosť, alebo že strach zo strachu. Že ja sa bojím, že sa budem báť. Mali ste to niekedy tak? Mali ste to? Ivo hovorí, že áno. A kedy si sa bál, že sa budeš báť? Nemusíš hovoriť, ale môžeš. Cez skupinku môžeš potom. Niekto si myslí, že napríklad cez to, keď môjim cieľom, že dobre, tohoto viem, že by som sa nemal báť, že keď vždy, keď idem do skupiny ľudí, tak vždy sa roztrasiem. Napríklad, bojím sa niečo povedať. Môže byť. Dobre, tak keďže nechcem sa cítiť bojazlivý, nechcem mať strach, tak čo spravím? Nikdy nebudem chodívať do skupinky. Nejakej ľudí, nehovorím teraz aj. Čiže začnem sa vyhýbať situáciám, kde pociťujem strach. Všetkým. To znamená, je to podľa vás OK, či nie? Čo mi vtedy uniká? No celý život mi môže unikať. Pretože ja preto, aby som necítil strach, sa vyhýbam životu. Tam, kde život tečie. A to, čo mi koniec koncov, keď sa trošku tomu strachu pozriem do očí, mi môže život dávať. Takže vyhýbanie nie je dobrý prostriedok. Máme aj také, že stupne strachu. Viete veľmi dobre, že keď na niečo myslím, môže sa to stať hocikedy. Deťom sa to stáva aj v noci. Pamätáte si, každý sme sa báli tmy, nie? Neviem, možno si by ste sa nebali, ja som sa bál. Ísť, mama poslala, že choď pre marhule do pivnice. Ja že, no určite. A to bol večer. Tma. Človek ide po schodoch, každý druhý schod sa pozera dozadu, či tam niekto nie je a vie, že tam niekto nemá byť, nikto nemá byť, ale to dieťa jednoducho to má v hlave, že tá myšlienka dokáže naozaj vymyslieť katastrofický scenár, ktorý sa nikdy, nikdy neudeje. Takže obyčajná myšlienka. A vtedy vidíme, že tá nenútenosť pohybov, tá prirodzenosť toho života v nás, aj toho tela, je narušená. Človek robí pohyby, ktoré nerobil. Proste je strnulý, má trhavé pohyby, je roztrasený, bije mu srdce, potí sa. Toto robí s nami strach. Takže je tam, keď sa to deje, je tam taký rozvrat. Ten súlad nášho myslenia, chcenia, konania spôsobuje toto, čo som povedal. Strata kontroly pohybov, pamäte, mysle, ochrnutie niekedy, nemyslíme fyzické, možno aj to, ale to snad nie, ale duševných schopností, že máme okno. Keď mám okno, to je tiež, to nie je to, že to neviem, ale že ten emočný systém, nervový môj, tak vypetý a tak potrebuje energiu na iné v mojom organizme, že proste na nejakú vedomosť, že koľko je 6x16, to nehrozí. A koľko to je, viete? Koľko? Sísty? Dobre. Čo spôsobuje zdravý strach? Aby sme trošku tak, že či sa môžem vôbec báť, Pane Bože, môžem sa ja vôbec báť, keď toto všetko zatiaľ bolo, že vlastne by som s tým mal niečo robiť. Takže zdravý strach, čo robí? Ten dobrý strach, dobrý ujo strach. Dobrý ujo strach mobilizuje, aktivizuje, že stlačí v nás ten gombík a teraz si povie, že dobre, teraz sa boj, lebo je naozaj situácia taká, aby si sa bál, napríklad zemetrasenie, ten náš diviak, medveď a rôzne iné, pavúk, no o tom by sa dalo diskutovať, či naozaj. Ale keď ma poštípal, alebo neviem, či pavúk štípe, mňa nás tuším tarantula, nie, tarantula to nebola, to bol, neviem, či dokáže kúsať pavúk. Aha, dobre, tak ja si to pamätám presne, že križiak, keď som bol decko, že križiak, že ma tak nejako pokúsal, som zlakorím, jak to je možné, že to pavúk, a odvtedy mám tie schopnosti, no, že jak Spider-Man. Takže tento strach zdraví ukazuje na hodnoty, ktoré máme chrániť. Keď ide diviak, no tak ja čo chránim? No život. Varuje nás, robí nás opatrnými, kreatívnymi, sme vnímavejší na situácie. No a toto je ten realistický strach, dobrý strach, toto, to ste vy. Áno, ten človek, nemyslím ten nosorožec, ale ten človek, ktorý uteká. Čiže ja keď pre niečím utekám, čo naozaj reálne sa mám báť, no tak môže sa tak, čo dobre, funguje to, funguje ti to, môžeš sa báť. Čo ten strach normálny v nás strávi robí, že odpovedá danej situácii, danej, tu a teraz, je niečo, čo nemá byť. Signalizuje v nás, to nemusíme, to je tak úžasné, my sme tak úžasne stvorení, že my nemusíme rozmýšľať dopredu, čo urobíme, lebo strach nám to nadiktuje. Jak impuls, inštinkt. Toto máme spoločné s plazmy. Alebo to je ten najstaršia časť mozgu, toho plazieho až jaštierieho. To ste vedeli? Že to je ten najstarší mozog, ktorý je spoločný so živočíchmi, ktorý keď viete, že napríklad sa to deje, neviem, či tak u jašterov, ale keď som zbieral tie pásavka zemiaková, oficiálne sa to povie, mandelinky, u nás sa to hovorilo, keď otec ma poslal, že choď zbierať tam, a furt bolo čo zbierať, no tak ona sa hrala na mŕtvu. Nie, ona mala strach, cítila nejaký, že sa niečo deje, tak spadla z toho zemiaku a robila sa, že nežije. Ale ja som vedel, že žije. Tak som ju zabil. Takže toto chcem povedať, že ona nemusela rozmýšľať, táto pasovka zemiaková, že sa musí bať. Ona sa jednoducho, tá reakcia bola, že musí hrať mŕtvu, čiže to je jedna zo reakcií v našom organizme, sú tri, útek, útok alebo paralýza, znehybnenie, kedy strach vyšle v mozgu, vyšle signál, čo máme robiť. A to vyhodnotí automaticky. Preto, keď sú niektoré aj ťažké situácie, aj traumatizujúce, kedy dieťa je vystavené brutálnemu násiliu alebo strachu v veľmi ťažkej situácii, tak môže dokonca byť tak, že znehybne, že nevie ani utiec, ani utočiť, ale aby nejako prežilo, aspoň tak povypína všetko, čo sa dá psychiku a je ako kameň. To robí strach. Nepretrváva, to je dôležité, nepretrváva ten realistický strach, ale končí sa situáciou, keď tá tieto nebezpečenstvo pominie. OK? Dá vám to zmysel? Dobre. No a teraz ideme na ten, že čo nemá byť. Toho je strašne veľa. Toho je strašne veľa. Keď je strach neprimeraný, až patologický. Neprimeraný, až patologický. Tak to je vtedy, keď ten nosorožec tu nie je a ja sa ho bojím. Príde. Nazdar, Jozef. Toto je Jozef Mikulá, nazdar. Toto biele pod krkom, to znamená, že on je kňaz. Toto tak, aby sa vysvedeli. Takže ten patologický strach, to není teraz z Jozefa, prepáčte, ale ten neprimeraný, že ak prichádza bez vonkajších podnetov, Jozef bol vonkajší podnet, áno, ale ten patologický je vnútorný podnet. Ja si niečo, túto v hlava mi niečo vyprodukuje. Na základe tiež niečoho, k tomu sa dostaneme. A čo robí tento? No, ochromuje, brzdí, už sme len pri tom vlastnom prežívaní, už nevnímame tu a teraz, už sme niekde v tých virtuálnych nejak častiach nášho mozgu a počúvame vlastne tomu príbehu, a tomu katastrofickému scenáru, ktorý náš mozog vyprodukoval, lebo, neviem, dostal nejaký impuls. Stáva sa vám to? Že? Úplne. A najlepšie na tom je, aspoň u mňa to tak funguje, že väčšina z toho, čo mi mozog vyprodukuje, sa stane či nestane? Nestane. Wow. Nestane. Čiže to je zaujímavé, s týmto by sa mohli tak hrať, že wow, že čoho sa ja vlastne bojím? A tu už sa dotýkame niečoho, že keď sa ja to sformulujem, možno aj napíšem, vyniesiem na svetlo to zvieratko, tú potvorku, že vlastne ja teba sa bojím, počúvaj, že čoho sa ja vlastne bojím? Tohoto sa bojím, že sa stane čo? OK. Cvičenie, áno, neviem, kto prečítal. Teraz si môžem spraviť také kratučké cvičenie, môžete zavrieť oči, kto chce. Nebojte sa tmy, keď si zavrete oči. A môžeme si skúsiť si predstaviť niektorý jeden, iba jeden, zo svojich strachov. Akýkoľvek, teraz nemusím skúmať, či to je, myslím teraz ten skôr iracionálny, akýkoľvek vás napadne, to je jedno. Jeden strach. skúste sa ho predstaviť. To je, toto je on. Toto je ono. Teraz si môžem predstaviť, aké to je byť v tej situácii. Skúsim sa dostať do tej situácie, kedy sa ja bojím. Naozaj sa bojím. A to vtedy vôbec nie je smiešné. Vtedy to vôbec nie je príjemné, že to takto mám vtedy. Ja sa naozaj, naozaj sa bojím. Moje telo mi hovorí, že si v nebezpečenstve. Aké to je? Kde, ak sa to dá, kde na tele teraz ho cítim, ten strach? Kde? Môžem si tam priložiť ruku. Ak som ho nahmatal niekde. Môže to byť hruď, môže to byť hlava. Môžem sa pýtať, ako by som ho vyjadril, ako by som ho možno nakreslil, tento strach. Je to tento strach, ktorý by som chcel eliminovať, keby môžem, keby mám nejaký zmizík alebo niečo. Je to tento strach, ktorý by som chcel eliminovať ako prvý? Odstrániť znamená eliminovať. To, že to takto mám, nie je moja vina. Nie je moja vina, že to takto cítim. To nie je moja vina. Niečo vo mne to takto má. To nie som ja. Strach nie som ja. Strach je niečo vo mne. Niečo. Strach nie je niekto. Ja som oveľa viac ako aj tento strach, ktorý mám, ktorý cítim. OK. Koniec malého cvičenia. Ak sa vám podarilo spojiť s tým strachom, je to výborné. Akokoľvek to máte, je to výborné. Hoci to je nepríjemné, môže byť, ale je to fajn, že sa viem s tým spojiť, lebo keď sa viem s niečím spojiť, tak komunikujem a viem to vyniesť na svetlo. Dostávam sa do druhej kapitoly. Je ich 62. Nie. 4. Takže prosím vás, samozrejme, že sa pýtate, ako ho ovládnuť. Tento strach. Takže máme takých 5 rád na podvedomý strach. 5 rád. Prvá rada. Keď sa ťa zmocňuje tento podvedomý strach, tento, ktorý nemá byť, áno? Neprestaň byť činný. Naše telo je úžasný nástroj, úžasný v tom, že v našom tele ten strach vzniká väčšinou impulziu mozgu. Potom to všade každá bunka vie, že sa bojí, že sa niečo v tele deje. Tak aj naše telo paradoxne môže byť našim záchrancom. Môže, možno poznáte tie stabilizačné techniky, že môžem si začať všímať naozaj, čo ja vidím, čo počujem, čoho sa dotýkam. Môžem začať, neviem, skúste takto triasť rukou. Iba jednou. Najviac, jak sa to dá. Poriadne. Dobre. Teraz skúste zastaviť a dajte obidve dlane oproti sebe. Ktorú dlaň cítite ako živšiu? To, ktorú sa hýbalo. Keď toto ja skúsim spraviť s celým telom, nebudeme tu teraz predvádzať, stabilizačná technika. Vtedy, keď sa bojím, ja vám garantujem, že to bude ináč. Viete, ako ináč? No, že sa budete bať ešte viac. Nie. Že bude niečo, vo vašom tele sa stane, že sa to trošku rozloží, že ten strach, to všetko, že to tak odíde, že to roztopí oveľa viac, tá guľa snehová. Hej? Tá. Ako aj včera sme počuli, že keď tú ľadovú guľu, že to nedám do mrazáku, ale na svetlo, tak sa to začne roztápať. A to naše telo vie robiť. Môžem si to ďalšia rada, môžem si to napísať. Že teraz sa tohto bojím, môžem si to napísať. Denník, vie si denník, alebo občasník, je najlepšia forma, alebo jedna z najlepších fóriem, ako poznať samého seba. Písať si, ako to mám. Ja sa idem zbavovať strachu. Ja to všetko, čo je vo mne, to ten jed, dávam to von. Preč? To, čo mi to nepatrí. Nepatrí to do trezoru. To mi musí ísť von. Čiže môžete to písať. Väčšinou je to tak, že čím je tá príčina strachu neurčitejšia, že čo sa bojím, ja neviem, ale ja sa tak bojím, ale čoho, ja neviem. Tak čím je to neurčitejšie, tak tým to býva absurdnejšie, že vlastne sa toho vôbec bojíme. Ale keď o tom začneme hovoriť, môžete to pozorovať, keď sa človek vypíše alebo nakreslí, tak, alebo to povie, možno si zacvičí, už to nemá v sebe, už to je predo mňou. A keď je niečo vonku, na svetle, stráca to moc. Aspoň polovicu, alebo neviem koľko percent, ale niečo sa začne diať. Môžete to skúsiť pozorovať. Aj s tým strachom, o ktorom ste rozmýšľali pred chvíľou. Potom môžem uvažovať, tretí bod, môžem uvažovať o príčine strachu. Aká je pravdepodobnosť, že sa to stane? Naozaj to takto bude? Aha, naozaj? Toto, čo ja mám v hlave, sa naozaj môže stať? A keby sa to aj stalo, tak čo? Čo? Prídem pritom o život? Alebo začne prídu mimozemšťania? Alebo napadne ma medveď pritom, alebo naozaj si to môžem takto, že posúvať to do maxima, že čo vlastne sa ide diať, keď sa toho tak bojím, čo vlastne. Vyhýbať sa myšlienkam, štvrtý bod, ktoré vedú ku strachu. Môžem si navodiť obľúbené spomienky. Hej, ja taký, také, že dobre, tak si teraz, keď teraz moja hlava mi toto vyprodukovala, no tak skúsim tam otočiť list a skúsim si pospomínať, keď som bol s kamošmi, neviem, boli sme na tobogáne a super, my sme sa zasekli. A to bola sranda. Bola tam tma, aha, zase som v strachu, takže to nie. Takže ideme na iné. Boli sme na tobogáne, keď sme sa nezasekli. A bol to super, tešili sme sa. Čiže ja tými spomienkami, ja môžem akoby mozgu, alebo aj sebe, vyslať signál iný. Peťku ste si prečítali. Červenanie sa bez príčiny. To tiež môže byť prejav. Neviem, prečo to tak mám. Môžem to tak mať. Neviem, prečo. Mám to tak. Neviem, je mi to nepríjemné. Môže byť, že to je prejav nejakého, možno aj skrytého, podvedomého pocitu menejcennosti. Môže byť, že to môže mať také hĺbšie korene v nás, v niečom, čo urazilo našu sebalásku. To je tá správna láska, nie egoizmus. A nechceme to pripustiť. Ukazuje to našu možno takú bojazlivosť, skromnosť, aj cudnosť, čo sú dobré veci. A vtedy, keď to mám a neviem to ovládať, ja neviem ovládať to, že proste sa nezačervenám. Skúšali ste to ovládať? No ako môžem to skúsiť, že si dám make-up? Ale to vyzerá asi hrozne. Asi to prerazí. Alebo neviem. Ale ide o to, že dá sa s tým pracovať. Že môžem sa sústrediť naozaj na to, že nie, že teraz sa červená, že cítim ja to vreto. Určite si to všimli. Máte to tak, nie?
Určite si to všimli. A teraz, keď si to všimli, no čo teraz? To už je tá práca s tým. Kontaktujem sa s tým strachom. Nepoviem, že nemôžem to tak mať, nemôžem to tam mať. A pomodlia, Pane Bože, a zbav ma toho, a nezbavuje ma toho. A stále to tak mám, čiže aha, tak mám malú vieru, tak ešte sa viac pomodlím a furt som červený. OK. Tak možno, že tá modlitba teraz má slúžiť na to, aby som sa tomu pozrel tvárou v tvár. A povedal si, že OK, tak skúsim teraz v tej červenosti sa sústrediť naozaj na to, čo ten človek mi hovorí. A ja sa sústredím, presmerujem moje vnímanie seba a toho, že mám červené líca, na to, čo ten človek hovorí. Aha, že to je zaujímavé. A môže mi to pomôcť takto uvoľniť napríklad. Pri rozhovore, keď takúto osobu máme, že máme vlastne pocit, že má s tým problém, tak nemusíme ju pozerať do očí stále, že aha, ty sa červenáš, ty sa bojíš. Tak skúsime prejaviť súcit tej osobe tak, že možno, že len občas pozrieme, konfrontujeme z očí do očí a radšej možno pozrieme inde. Takisto aj to dýchanie v nás, tomu sa tiež ešte dostaneme, je úžasné, jak sa už, že predýchaj to. Tak to je úžasný nástroj k tomu, aby sa v nás niečo dialo. Aj možno akomkoľvek strachu, iracionálnom, že dýcham. Skúste aj teraz dýchať. Nádych nosom na 5 a výdych ústami na 7. Že dlhší bude výdych. Takže nádych. 1, 2, 3, 4, 5. Výdych na 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nádych. Všetko vydýchnuť, všetky strachy. Nádych nosom. Výdych. Ešte raz. Výdych. A teraz ďalší level v tomto môže byť, že keď som si ja detekoval to miesto strachu na mojom tele, keď to je napríklad, že hruď, tak môžem vedome akoby dýchať do tej hrude, čo aj teda robím niekedy, že ale väčšinou je lepšie dýchať do bránice, že akoby do toho miesta dýcham. Hej, to môže byť ďalší taký typ. OK, ďalší taký spôsob je, tá už ideme trošku do tejto duchovna, že jeden človek mal, si predstavil takúto básničku, keď zaspával. Že keď každý vie, že keď pri stvorení, keď človek začína existovať, tak dostáva svojho anjela strážneho. No, tak jeden človek si predstavil, že nemá jedného, ale 14. A že keď zaspával, tak nejakú túto básničku, modlitbičku sa naučil. Je to jedna scéna z opery. Engelberta Humperdinka. Poznáte ho? Ani ja. Ale je to od neho. A môžete si prečítať, a môžeme si to pričať, keď sa k spánku ukladám, anielov tam 14 mám. Dvaja konča hlavy, dvaja chránia nohy, dvaja konča pravice, dvaja konča ľavice. Dvaja prikrývajú, dvaja prebúdzajú, dvaja cestu vyjavia, hor do nebies do raja. A teraz si poviete, ale ešte nie, ja chcem ešte žiť. Takže táto modlitba, alebo takáto predstava tiež môže nám pomôcť aj spolu s tým dýchaním, že tu sú, a čo je aj pravda viery, že anjel tu je a ma chráni. Ďalšia taká metóda, ktorú vymyslel Viktor Frankl, rakúsky psychiater, žid, ktorý prežil Osvienčím, Hľadanie zmyslu života, kniha, ktorú napísal úžasná, kde to opisuje, a hovorí o metóde paradoxnej intencie. A to je sranda v tom, že na oko sa nám to zdá, že mu šibe, keď nám to navrhuje. Lebo on chce, aby sme v sebe vygradovali v mysli ten svoj strach. Že čo sa môže maximálne stať? Že idem spievať napríklad áriu na javisku. Môže si pomyslieť operný spevák Peter Dvorský. No a on sa začne báť ešte predtým. No a tak ide cvičiť, vie, že má sa s tým skontaktovať, tak si povie, no, tak čo sa môže maximálne stať podľa tejto metódy? No tak vlastne ja úplne, že vypadne mi text, začnem tam koktať, príspevok sa to síce nedie, ale mne sa to stane, vypne, akože prestanú hrať nástroje, budem falošný a potom odpadnem. A potom príde sanitka, až tam akože narve to do toho divadla, prebúra tú stenu a výjdu, nie že dvaja, šiesti zachranári a už ma pôjdu oživovať. A potom sa pýtajú, že príčina smrti, že spieval. Cieľom tejto metódy paradoxnej intencie je humor. Keď sa niečomu viem aspoň na jeden kutik pousmiať, tak si môžete hneď tlieskať. To znamená, že mám o to aký taký odstup. Keď mám od niečoho odstup, väčšinou vidím tú vec pravdivejšie, celistvejšie, objektívnejšie, ako keď je tu takto. A kedy mám z nej väčšinou strach, ten iracionálny, lebo vtedy ho mám, ten strach, keď to je príliš reálne, akoby. No a ideme teraz na obľúbenú časť. Celkom dobrý čas máme, takže tretia kapitolka nastáva. Môžeme sa teraz postaviť chvíľu a naozaj takú pauzičku si dať, aby sme telo aktivizovali. Môžeme teraz stopnúť nahrávanie. Ale rob si, čo chceš, Martin, nemusí. A môžeme spraviť teraz to cvičenie, kto chce, hej, kto chce, môže ležať, alebo čo. Ale že teraz to akoby vytriasť zo seba, vytriasť, že skúsime teraz triasť jednou rukou, jednou, aj predlaktím celým predlaktím, celou rukou, aby to bolo bezpečné, hej, bezpečné, tak. Dobre, teraz druhou rukou trasiem, maximálne, ak sa to dá, maximálne, neubličím sebe ani druhým, predlaktím celou rukou, obidvomi rukami, poriadne, tak. A teraz skúsim celým telom tak nejako triasť, skúste, akože to úplne vytriasť, celý, nejak sa skúste hýbať, nech vás nesekne. Keď vás sekne, mám tu dorziflex. Hej, poriadne skúste. Dobre. Môže byť. A teraz sa skúste, že maximálne takto, že to si dvihnú tieto kútik, takže usmiať sa, ale že akože sa, no to je jedno. A skúste si pomasírovať trošku tvár, takto, že spraví nejakú grimasu. No, presne. Môžete sa vyplaziť na sused, a nemusíte. Môžete sa... Dobre. Môžem dať hore ruky, držať ich hore a skúsiť sa nadýchnuť teraz. Nádych. Najviac, jak sa dá, ako by som rástol a oberal to jablčko, čo je úplne hore, na nádych a pri nádychu zdvihnem ruky, ako keby som bol zavesený a výdych. Trošku len dám dole, trošku, nedám úplne dole. Ešte nádych. Ešte väčší nádych. Na špičky a výdych. Nedávam ruky dole, nádych a na špičky. A ešte väčší nádych a výdych. Ešte držím ruky. A teraz čo? Môžeš sa chytiť takto, suseda? Takže... A teraz si môžeš zaspäť. Sľúbili sme si lásku. Dobre, môžete si sadnúť. OK. Tak, keďže sa cítime, ako keby teraz práve len začínal impuls, takže to je dobré. A sme už ale v tretej kapitole. Druhý strachu. Keď ste sa nebali doteraz, tak vám garantujem, že v týchto strachoch, ktoré budeme preberať, jeden nájdete, že toto je on. A to sú teraz tie strachy iracionálne, patologické. Ktorými nemusíte sa prosím vás báť, to posolstvo je dôležité. Nemusím sa viniť, že to tak mám. Dôležité. Skúste to zopakovať. Nemusím sa viniť, že to tak mám. Ešte raz. Nemusím sa viniť, že to tak mám. To nie je moja vina. Ani hriech. To je niečo vo mne. Niečo vo mne. Nejaká časť vo mne. Takto reaguje. Za reakciu nie som zodpovedný. Ja som zodpovedný za to, za odpoveď, za to, čo ja naozaj chcem. Keď je to niečo, čo ja nechcem, a napriek tomu moje telo tak reaguje, za to ja nie som zodpovedný. Som zodpovedný za to, čo s tým idem robiť. A to je proces. Strach z nového. Prvý strach. Je ich 10. Strach z nového. Strach z nového, keď sa niekto bojí, že nič nové nechce nikdy skúšať, to všetko zabehané, musí vždy tak byť, návyky, amen. Chápete, že strach z nového môže byť, že keď deti pri tom, čo je nové, zažívajú deti nové veci, ale že vždy pri tom, čo bolo nové, že to dieťa malo obavy vyvolané, že cítilo sa nepríjemne to dieťa, hej? To môže byť nejaký taký koreň toho, že vždy to nové pre to dieťa bolo spojené nielen s novým, ale aj s nepríjemným. S nepríjemným niečím, čo prežívalo. Pretože dieťa si nevie povedať, že nebudem to tak prežívať. Dieťa prežíva automaticky, nevie sa chrániť. To, čo prežíva rodič, matka, domácnosti, aké to, čo vysiela, to nasáva. To už od lona. Dieťa sa učí od matky tej základnej dôvere a od otca odvahe vstúpiť do života. A ak je toto slabšie alebo narušené, tak to nemusí stačiť na prekonanie toho strachu z nového. Takže to dieťa je naozaj vnímavé, aj my sme boli vnímaví k obidvom, k tým skúsenostiam dôvery, keď nás niekto pozbudzoval v detstve, veľmi sme boli na to citliví, keď vám niekto povedal, ja ti verím, ty to dáš, ja ti verím. A aj keď to nebude na 100%, to vôbec nevadí. Ty si stále môj syn, ty si stále moja dcéra. Tvoja hodnota nezávisí od tvojej práce. Tvoja hodnota nezávisí od toho, či to spravíš dobre alebo zle. Ja ťa mám rád. Keď sme toto počuli, to je úžasné niečo pre celý život. Ak sme počuli skôr len to, no však počkaj, zase, aby si nedoniesol peťku. No, tak keď sme to počúvali príliš často, tento typ vyjadrení, tak je prirodzené, že budeme mať aj neistotu, aj zo seba samých. Stále. Dlho. Ale dá sa s tým stále niečo robiť. Stále sa s tým dá niečo robiť. To je dobrá správa. Čím skôr dieťa prežije takéto strachy a ohrozenie, tým ťažšie akoby sa je, tým hlbšie to je v nás. Tým hlbšie to je v nás, a to neznamená, že sa s ničím nikdy nedá nič robiť. Dá. Potrebujem sa s tým stretnúť. Takže to je strach z nového. Môžem preskočiť. A teraz by sme si možno povedali, ako strach z nového prežíval napríklad taký svätý Jozef. On, to čo je žltým, to je akoby taký protiliek, alebo také, že pozvanie k takej terapii. Jozef bol zmetený, prežíval nové veci. Jeho snúbenica čaká dieťa a nie od neho. Mal situáciu, ktorá bola veľmi ťažká. Mal bol v situácii, ktorú nevedel možno, ako ju mám zvládnuť, a v tej situácii vstupuje ten už anjel jeho a hovorí mu: Jozef, neboj sa prijať túto ženu Máriu do svojho života. To, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Čiže Boh jedná spôsobom, ktorý si nedokáže Jozef vysvetliť, a anjel ho v tom pozbudzuje. Čiže nebal sa prijať do svojho života, vstúpiť, nebal sa dovoliť dať vstupenku niečomu novému. A v dôvere povedal áno. OK, tak ja idem do toho. Bože, keď ty si tu, keď ty mi to hovoríš, tak idem do toho. Takisto Mária. Neverím, že ona vedela všetko, čo sa stane s Ježišom. Neverím, že vedela úplne hneď všetko, že takto to bude, takto to bude. Ona jednoducho v dôvere povedala: Bože, keď ty mi to hovoríš, a viem, že ty si naozaj vierohodný, lebo Boh nehovorí nepravdu, tak ja do toho idem. Hoci to môže bolieť. Ale bolesť neznamená, že musím zomrieť. Môže byť bolestné, aj keď tvoju dušu prenikne meč, ale môže niečo staré premeniť na to nové. Druhý strach. Strach, ktorý ochromuje. Keď sa cítim byť zablokovaný, počuli ste, alebo skôr ste to cítili možno na sebe, že mám do niečoho ísť a ja zrazu cítim blok, že moje telo ma nepúšťa. Že nedá sa. Môže byť, že strach môže byť až tak silný, že nás zablokuje telesne. Telesne. To je to, čo som hovoril aj na úvod, že tie tri reakcie, útok, útek, znehybnenie alebo paralýza, môže fungovať aj vo vyššom veku, nielen v detskom. OK? Čiže strach môže byť taký, že dobre, telo síce nejak funguje, ale ja cítim vnútri, že toto už nie som celkom ja. Ten strach ma nejako ovláda. Alebo niečo so mnou robí. Moje reakcie, moje súvislé rozprávanie, neviem čo, akom, a to robí strach. Hej, že zrazu to je iné. Zrazu strach ma ochromí. Ako by taký kamienok v topánke, ktorý bráni ísť cestou, ktorú chcem. Bráni mi ísť cestou, že toto je život, ja tam idem, jasné, ale vidím, že ťažko sa mi kráča. A potom taký človek, keď vidí svoju reakciu, tak povie, no tak radšej nebudem robiť nič. Neurobím tam, nejdem tam, vyhýbam sa, to je zase tá nesprávna cesta. Vyhýbam sa tej situácii. Vyhýbam sa. A však čo? Len potom, ako sa hovoríš, kto nič nerobí, nič nepokazí. No tak nič nerob a nič nepokazíš. Ale tvoj život bude vyzerať ako na vozičku. Paralizovaný. V tomto type strachu nevnímame vlastnú hodnotu a posudzujeme sa podľa toho, ako nás vidia iní. Veľmi často to je tak. Závislosť na názore druhých. Závislosť. To je vtedy, prirodzene si to môžeme všimnúť na sebe najprv, keď hľadáme potvrdenie, neustále potvrdenie v našich aj vyjadreniach, reakciách, názoroch, tak niečo povieme a hľadáme pohľad druhého a pozrieme na jeho tvár, že či je súhlasný alebo nesúhlasný, nesúhlasná reakcia. To neznamená, že to nemusíme nikdy robiť, to je aj niečo prirodzené v komunikácii, pozrieť sa do očí, ale keď je to príliš, tak to je niečo, čo môže poukazovať na toto, na to, čo, na túto závislosť na názore druhých, ktorá živí ten náš strach. Takže tie vety, čo si pomyslia, keď vidíš na ulicu taký špinavý, čo si ľudia pomyslia, to je to, čo sme počúvali v detstve. Tam to má niekde koreň. Keď doneseš zase tie peťky, no vidíš, a tvoj bratranec Joško mal samé jednotky a ty máš dvojku z chémie. Taký to chceš mať život? S dvojkou z chémie? Je dobré, že sa smejeme, aby sme sa uvoľnili, ale ja garantujem, že sú žiaci, ktorí plačú, že nemajú samé jednotky a majú jednu dvojku. Plačú. Pretože je taký tlak od rodičov alebo od prostredia, že musia byť perfektní, že si idú opravovať, ak niekto, možno poznáte taký, možno ste ťa vyrobili, ja sa vám ospravedlňujem, nechcem sa nikoho takto dotknúť alebo zosmiešniť, ale môže byť, že ja si idem opraviť dvojku na skúšku. Alebo mám Bčko, ale ja chcem Ačko. OK, však ja nechcem nikoho posudzovať, ale môže byť, že niečo takéto, taký nezdravý mechanizmus je vo mne. Takže tá zablokovanosť vykročí do nového prostredia na to bráni, môže viesť dokonca až do telesného ochromenia niekedy. Čo s tým? Poznáte toho človeka, ktorý prišiel za Ježišom, vlastne on tam neprišiel, jeho spustili. Chudák, nemohol už. Bol paralizovaný. Paralizovaný, to je ten, čo leží, áno? Ten, čo sa skláňa, to je akože Ježiš, je to kreslené, ale tak iné som nenašiel. Je to Ježiš, ktorý sa skláňa k tomu človeku, ale nejde o to teraz, že on má hriech, že je chorý. Je hriech byť chorý? Hriech je, keď si ničím zdravie. Ale hriech, keď už som chorý, to nie je hriech. Ale čo bolo, aký problém v tom bol? Že aj my čakáme, ležíme akoby a čakáme, že za nás potrebné urobí niekto iný. Že nás niekto iný spustí do toho života. Že niekto iný prevezme zodpovednosť za náš život. Že niekto iný tu urobí to, čo máme my urobiť. Že niekto iný rozdúcha v náš život. Ale ten niekto iný som ja v prvom rade. Ja som zodpovedný. Niekto iný. Už teraz nie. Keď som dospelý, ja preberám zodpovednosť. Čiže Ježiš oslovuje v tomto prípade, on nehovorí, však sa postava, choď. Tomu povie, ale až potom. Najprv sa orientuje na vnútro. Tam, kde to vzniká. Na vnútro, tam, kde ten vnútorný postoj aj náš chorý, nehovorím vinný teraz, ale taký nezdravý môže byť. A poskytuje mu odpustenie, čiže pustiť, pustiť. Nemusíš to takto mať. Príjma chorého takého, aký je. Aj s tým popieraním toho života, to je také, aj v nás môže byť, že Ježiš nás v prvom rade prijíma. A nechce v prvom rade meniť. Príde, že no, tak pozrieme si, no dobre, takže tohto sa bojíš, tohto. No tak vieš čo, toto si poprav a príď. No nie. On je tam so mnou. On sa stretáva so mnou, s tým všetkým, s tou mojou paralizovanosťou, s tým mojim popieraním, že ja to stále dávam na druhých. A toto podmienečné prijatie, to ste už mohli zažiť, aj včera sme to počuli, že keď ja sa cítim byť prijatý, že aj ten môj strach ja vyrozprávam a cítim, že ma nikto nezosmiešnil, že to prijal, že tam je tam so mnou, to je úžasná pôda na to, aby tam začalo rásť niečo nové. Aby som sa odrazil. Aby to ochromenie pominulo. Tretí typ strachu. 11.10. Aha. 11.45 je omša, čiže už každú chvíľu koniec, áno? Strach zo zosmiešenia. Všetci to poznáme. To, kto sa cíti príjemne pri tom, keď niekto, že pozri, hej, nespraví drep na jednej nohe. Tak, alebo teda relevantnejšie vysmešky by sa dali. Všetci to poznáme, strach zo zosmiešenia, nepríjemný, deti to už teda vedia veľmi dobre. V škole sme to asi zažívali, alebo od súrodenca sme to mohli zažívať. bojíme, čoho sa vlastne bojíme. To je vždy si dobre povedať pri tom strachu, čoho sa vlastne bojím. Čím lepšie to mám formulované, tak tým aspoň, že viem čo. Súvisí to s hanbou. Hanba je strach, že strátim svoju dôstojnosť. To je, tá nás chráni. Viete, dobre, hanba je niečo prirodzené. Od istého veku je prirodzené, že človek sa hanbí niečom. Potom je aj neprirodzená hanba, áno, prehnaná. Ale keď je prirodzená, tak chráni našu dôstojnosť. Čiže tohoto sa my vlastne bojíme, že niekto poškodí, dotkne sa našej dôstojnosti, že nebude k nám pristupovať s rešpektom. To je základná potreba. A je prirodzené, že vtedy máme strach zo zosmiešnenia. Pretože to prichádza do tej intimnej sféry. No a vieme tiež dobre, žiaľ sa to stáva a sa o tom čím viac hovorí, že najväčšie zahambenie je byť zneužitý. Či už psychicky, alebo sexuálne. A to sú už veľmi ťažké veci. O obrane. Ježiš, čo hovorí na tento typ strachu? Hovorí, že nemusíme sa snažiť hľadať a ospravedlňovať svoje správanie, keď ideme pred súd. Musíme hľadať tisíc výhovorí, prečo sme konali tak, ako sme konali. Poznáte ľudí, ktorí ešte predtým, ako idú niečo robiť, tak dajú 10 argumentov a musia zaargumentovať, že prečo to tak idú robiť. Čo je za tým? Obava, že niekto ho nepotvrdí v tom. Ježišova rada, nerob si starosti, Miško. Nerob si starosti, čo máš hovoriť. Nepripravuj vysvetlenia. Smieš byť taký, smieš byť taká, aká si. Ty máš na to právo. Taký to si teraz. To neznamená, že sa nemusíš meniť, ale teraz, tu a teraz, mojich aktuálnych 100% je toto. No tak chcem žiť, alebo nechcem žiť. No tak keď mám aktuálnych 100%, tak s tým môžem narábať. Tak idem do toho. Takže to hovorenie niekedy je dobrá skúsenosť, že v situácii, kde sa bojím, môžem že povedať hovor. Čo ti vzniká v srdci? Dovol si byť aj spontánny. Trošku. OK. Ja si myslím, že v tejto fáze by sme mohli skončiť, aby to nebolo príliš náročné. Alebo ako ste na tom? Ešte jeden typ strachu? Alebo ešte... Áno? Posledný typ strachu. Strach z neznámeho v nás. Posledný typ strachu na dnes. Strach z neznámeho v nás. Čo je to? Veľa ľudí, dnes je aj taká doba, oveľa ťažšia v tom, aby sa človek zastavil. To viete veľmi dobre. Ten virvar, alebo tá rýchlosť života sa neustále zväčšuje, zvyšuje. Výkonnosť, stále vyššie a vyššie výkony, väčšie výkony v nás. Umelá inteligencia tiež, mobily, virtuálny svet, rýchlosť, to všetko, že rýchlo je spravené niečo a že za nás niekto niečo spraví. Informácia, veľmi rýchlo vieme k nej prísť. Je veľmi veľa zdrojov, aby sme boli odvádzaní od toho, čo je tu a teraz. Od svojho prežívania. Na druhej strane, a tak vznikajú aj závislosti, a preto vznikajú, že to, čo vo mne momentálne prežívam, je tak ťažké, že ja radšej začnem piť, alebo radšej začnem hrať hry, alebo radšej začnem robiť niečo, čo mi umožní cítiť niečo iné, ako to, čo vlastne ja teraz prežívam. A vtedy sa to dá pochopiť vlastne. Alebo vtedy môžem mať s tým súcit. To je prvá vec, čo môžem robiť. Veľmi ľahko sa povie, že to je alkoholik, to je gambler, to je závislák, to je taký. Keď sa pozriem zbližša na jeho život, väčšinou sú to ľudia doráňaní, ktorí nemali, neprežili bezpodmienečné prijatie, prežiť dokonca možno až niečo traumatické. Takže my sa potrebujeme skúsiť skontaktovať so sebou samým. Pozrieť sa do vlastného vnútra. Stop. Čo sa naozaj deje? Aký naozaj som? Teraz nie v prvom rade morálne, ale čo naozaj vnímam v sebe? Naozaj. Aký som ja naozaj? Nie akú rolu hrám, akú masku si možno pred niekým dávam, ale aký naozaj, čo naozaj vo mne? Tak. A keď dokážem s týmto byť, keď dokážem s tým komunikovať, to je úžasný spôsob a začiatok cesty k sebe, začiatok aj emocionálneho dozrievania a nie len to. My nevieme oddelovať duševnú, duchovnú, telesnú, my sme jeden celok. Ale ja keď toto dokážem, ja začínam byť úprimnejší aj vo vzťahu k Bohu. Keď ja som ďaleko od seba, je veľmi pravdepodobné, že som veľmi ďaleko aj od Boha. Veľmi ďaleko. Nemôžem sa približiť Bohu, keď sa neviem približiť k sebe. To hovorí aj veľa svätých. Takže toto je to. Aj to, čo v sebe prežívam, nie je všemohúce. Boh je všemohúci. Ja sa s tým môžem stretnúť. Ak to, s čím sa chcem stretnúť, je pre mňa príliš ťažké, existuje pomoc, aj terapeutická, alebo aj jednoducho priateľská, že niekomu sa vyrozprávam. A že aj keď vnímam v sebe, že by to mohla byť sopka, nemusím sa toho báť. Nemusím sa toho báť. To, že niečo potláčam a to, čo pred niečím utekám v sebe, ma stojí oveľa viac síl, ako to, že by som mal tomu čeliť. 100%. Oveľa viac síl potrebujete na to, aby ste udržali dekel na niečom, na nejakej... Predstavte si, že zoberiete obrovský dekel, jak sa to povie spisovne? Pokrievka. Pokrievka. A že teraz tú pokrievku chcete dať na sopku. Jaká je sopka aktívna? Nejaká. Máte nejakú aktívnu sopku? V rukave? Etna. Vyrobia, je to možné vyrobiť? Je. Vyrobia obrovskú pokrievku a dajú to na etnu. Dajú tam, ja neviem, koľko šroby, betón, všetko to držia. Čo sa stane? Vybuchne to, či nevybuchne? No vybuchne. No a keď to vybuchne, tak tu bude ešte väčšia rana. Ako keď to nechám vybuchnúť. To teraz nehovorím, že je návod na výbuchy, ale že ja potrebujem sa na to pozrieť. Potrebujem. To je znak lásky k sebe. Lásky, súcitu. To, že to tak mám, za to ja nemôžem. Ale potrebujem sa na to pozrieť. Toto preskočíme asi už. Aha, tá jedna veta. Keby ostatní vedeli, ako to vo mne je, zavrhli by ma. To je ten strach. A ja by som sa možno ešte viac zavrhol. Takže je tam neustále kontrola seba, neustále kontrolovanie vecí, neustále kontrolovanie emócií, ktoré sa vymykajú kontrole, neustále narastanie tlaku, stres. A to nie, keby to ostalo aspoň tak, že dobre, je to len nejaké abstraktné, ale to sa prejavuje na tele. Dneska to vieme, existujú na to literatúra, štúdia, aj kniha, jedna je od Gabora Matého, ktorá hovorí, keď telo povie nie, keď telo povie stačí v podobe nejakej choroby. Naozaj. Psychosomatika, nemusím vám hovoriť, čo to je. Keď nevedia lekári zistiť vôbec príčinu, nič nevedia, stále ma niečo bolí, stále sa niečo deje. Reakcia. Už stačí. Ježiš hovorí, to, čo v sebe skrývame, dajte na svetlo. Dajte na svetlo. Boh pozná naše vnútro a naše vnútro pre nás neznamená ohrozenie. Pre Boha aj naše temnoty sú plné svetla. Boh sa nebojí našej tmy. Boh sa nebojí nášho strachu. Boh je tam s nami. Temnota nie je miestom, kde sme od Boha vzdialení, práve naopak, kde je najväčšia tma, Boh je tam. Ďakujem za pozornosť dnešnú. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.